Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom, nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna Kont Nafu. Illum se nitkellmu dwar il-Perit Domingo Mintoff. Fil-fatt se nibdew f'dan il-programm u nkomplu anki fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla biex nesplora ftit dan is-suġġett student miegħi lis-sur Sammi Mejla li kif tafu kien persuna li anki kien viċin ħafna tal-Perit Mintoff u nittama li nasru minn dan il-programm nistgħu noħorġu forsi anki xi ħwejjeġ li ma konniex nafuhom dwar dan il-personaġġ storiku. Xaġa żgħira dwar is-Sur Mejla, Sammi Mejla tulat Bormla fid-9 ta' April tal-1949, studja il-liċejo, ħadem fil-kariga ta' Shipwright sakemm ħareġ bil-pensjoni fis-sena 2010. Mis-snin 75 sa snin 97 kien elett direttur ħaddiem tat-Tarzna, kien chairman ħaddiem tat-Tarzna, membru fl-eżekutiv tal-Partit Laburista mis-snin 85-97, kien membru tal-bord tal-Vigilanza tal-Malta Labour Party mis-snin 88 sa snin 92. Mill-2006 sa l-2010 serva wkoll fil-kariga ta' President tal-Metal Workers Section tal-General Workers Union. Ippubblika wkoll żewġ kotba minn tofada fl-imkien ma' Carmelo Mussu Bonnici, ex-Prim Ministru u biċċiet minni. Semi, l-ewwel mistoqsija, kif sirt tafu l-Perit Mintoff?
Il-Perit Mintoff kont naf bih minn dak kont ifeżel, ma kif sirt nafu? Kien hemm ġiex għajjun ħanejtek. L-onet biss li kont dilettant ħanejtek tal-politika fuq Bormla u minn taf kien joħroġ fuq Bormla kont naħdem ma' oħrajn qed tifhem waqt l-elezzjonijiet kont attiv l-elezzjonijiet allura hemmhekk ġieli kien hemm l-ewwel kuntatti miegħu għax hu kien jagħtikas ħafna l-canvassing u l-elezzjonijiet. Però mbagħad fis-75 meta ġejt elett fil-Kunsill tat-Tarzna bdejt ikolli inkontri miegħu flimkien ma' oħrajn fuq kwistjonijiet ta' Tarzna. Allura kien hemm dak il-ġiex għajjun ħanejtek li bdejt. Mbagħad dejjem bdejt insib ruħi ftit ftit dejjem iktar ribtiegħu.
Veru kien persuna diffiċli u ma kont tikkuntenta qatt il-Mintoff?
Permettili, fix-xogħol kien ħafna diffiċli, mhux diffiċli. Jekk tgħid diffiċli huwa understatement. Però f'perjodi li kien ikun rilass kien karattru differenti, ħalli nispjega ftit. Però hemm ġiex naħat. L-onet il-Perit Mintoff kien qisi l-ħin bħala għadu perpetwu tax-xogħol. Ġifieri, ix-xogħol kollu kien jara in relation to time, kellu time management trement, mhux fuqu biss, imma xi pretendi minn ħadd ieħor. Fil-fattu kien jgħid li jaħrafa lil-ħin iġib il-progress, huwa x-xogħol li jġib il-progress, il-ħin waħdu ma jġibx progress. Allura dejjem kien irid l-affarijiet malajr, dik waħda minnhom. Barra minn hekk dejjem kien jimmira li jrid over the maximum mingħand kull min huwa madwar, u hemmhekk kien diffiċli ħafna. Però f'mumenti ġifieri fejn kien ikun relaxed, fejn nafien, qed jara pil-boċċi jew qed jgħum jew tinserta miegħu jew qed tiekol id-dar miegħu ikun relaxed, kien totalment differenti, ġifieri hemmhekk m'hemmx kwistjoni ta' xogħol li ħajjippretendi xi ħaġa minnek. Issa mbagħad meta kien jaqbada fuq xi suġġett u kien ikun unrehearsed, kien ikun għaxqa kbira għaliex. Għax ngħidu kif inhi, Mintoff bħal kull mexxej politiku ieħor meta kien jitkellem fil-pubbliku xi ftit jew wis irid joqgħod attent li ma jħux iżball. Ma meta qiegħed id-dar għandu qed tiekol u qabada fuq xi ħaġa fejn naf jien, anki kontroversjali, hemmhekk kien ikollu ħanejlek il-liċenzja li jista' jispekula. U hemmhekk kien ikun l-iktar pjaċevoli ħanejlu hekk.
F'daw li kliet ġieli smajna ma nafx hekk dawn humiex ħrejjef jew leġġendi jew veritajiet li kien jasar l-inbitu, jasar iż-żebbu ċu.
Iva, kien jagħmel iż-żebbuċ u minn ġifieri jagħmilhom fiż-żejt ġifieri dana. Kien jasal l-imbit huwa ġifieri huwa kien ikollu minn ġifieri qed tifhem ukoll. U l-ikliet ġifieri u kien jagħmel ikliet ġeneralment is-sibt u l-ħadd l-għarix. Jien personali ġieli mort l-għarix kemm il-darba fil-fatt mort, però iktar kont inħossni ħanajtek qed nikkomunika miegħu meta kont inkun għandu ħaltarxin, mekk ikun ikun grupp ħafna iktar żgħir, l-għarix kien ikun hemm gruppi iktar kbar, qed tifhem.
Min kien ikun hemm mistiedna f'dawn l-ikliet għaliex naf li anki mill-biċċiet tal-istorja li qrajna ġieli anki użhom bħala platform anki għal suġġetti.
Preċiżament, preċiżament fil-fatt.
Ċerta importanza.
Fil-fatt. Ara, min kien ikun mistieden. Ekkunu kunem nies li huma konnessi mal-politika, jew mal-kummerċ, jew ma' xaġa soċjali, qed tifhem, ġifieri kien ikun hemm daw it-tip ta' nies. Inkluż ministri ġieli, inċidentalment nista' ngħidlek li ma tantx ministru kien normalment jieħu pjaċir wara ġimgħa xogħol ikun mistieden l-għarix raġuni li l-probabbilità hija li malikla. Xi ħaġa ta' xogħol addizzjonali se jiddobba wkoll bħala ministru. Però ħaltaxin differenti, ħaltaxin n-nies li kienu jkunu għandu ħanajt hekk kienu jkunu ħafna iktar grupp żgħir, qed tifhem. Barra minn hekk però kemm ħaltaxin u kemm l-għarix, kienu kemm nies li mhumiex xi responsabilità, minn tof dejjem kellu grupp ta' nies ħbib tiegħu. Illi kienu ħanajtek, ħanajt seħlom nis komuni, illi kienu kollu fiduċja fihom u li kienu kun irrid dal-kumpanija tagħhom. Naħseb ukoll illi peress li xi ftit Prim Ministru jkun min ikun xi ftit maqtuħ min-nies ikun. Allura naħseb kien jużhom ukoll nies ħan seħlhom nis komuni biex jieħu daqsxejn stampa. Tal-feeling tal-poplu.
U di baqa d-dibija sal-axħar.
Sal-axħar, sal-axħar.
Emmek t-kellim naftit ħanajdu għek dwar il-karattru tijaw, dwar per ovvjament irdu nitkellmu anki dwar l-sfera pubblika. Inti bħala Sammy Mejla u anki forsi minn dak li kien jgħidu. Li ma kienu l-iktar periodi importanti f'dil biografija twila ta' minto, għax minto farax għandu?
Jien ma naħsibx li tista' tgħid. Loġikament li mu l-iktar periodu importanti, għal-raġuni illi aktar karriera tal-Perit Mintoff tista' tiddeskriviha bħala qesu dak il-bniedem illi għażel il-pedament u beda jtella binja sular wara lieħor. Issa jekk tgħidli li mu l-iktar importanti mill-pedament il-fuq li ma sular, din hija waħda tnisma' l-oħra, bħala biex niddeskri bħala importanti. Ngħid li ma tistax tgħid għax kollha huma konnessi u jiddependu ma' xulxin il-fażijiet tal-ħajja tal-politika tal-Perit Mintoff. Jekk tgħid li li huwa però l-iktar wieħed għoli, l-iktar wieħed li laħaq il-quċċata ovvjament huwa nqis li huwa l-wieħed u 30 ta' Marzu tal-1979 meta Malta għall-ewwel darba. L-istorja tagħha ma baqgħetx fortizza. Ġifieri dika huwa l-pik tal-binja kollha, però hekk tgħidli li ma sular mill-binja l-iktar importanti ngħidlek kollha għax kollha qegħdin iżommu lil xulxin.
Hemm min jgħid li żbalja li ma telaqx dakinhar fil-politika.
Jien naħseb li dakinhar seta' beda proċess u biex jiddiċentralizza iktar. Ma nemmix li kellu jitla overnight dakinhar li, ma nemmix hekk jiena. Però proċess li bda jiddeċentralizza hija kien naħseb kien ikun għax anki kellu ċertu età, ġifieri.
Din l-idea tal-perit kważi kważi saret metafora wkoll, ġifieri, speċjalment tal-laburisti ta' ċertu età, l-idea tal-perit li mhux biss li jibni d-dar li waqgħet imma anki metafora li speċi Mintoff bena il-Malta. Il-veterani laburisti użaw dak is-sens. Però
il-frażi il-perit jien niftakar għadni tifel żgħir Bormla, ġifieri ta' 10 snin. Kien għadu ma benix kellu kien għamel affarijiet għax anki taħt il-gvern koloniali. Ma naħsibx li kienet xi ħaġa fabbrikata b'dak. Innaħseb li ħarġet minn fost il-poplu, speċjalment tal-kottonera, il-perit. taf kif
imma l-idea ta' Salvaturi wa
Salvaturi ja kienu jgħidu l minn dejjem ġifieri.
Taħseb li kienet esaġerata jew titqis is-sitwazzjoni.
Ħa ngħidlek, kienet ġenwina għan-nies li kienu jaqblu miegħu. Jiena tifel żgħir niftakar ġifieri biex jagħmlu xemat fid-djar bormlaw fil-kottonera ġifieri, qesu xi qaddis. Qed tifhem, ġifieri ma kienx xi personalizzika li tiffabrikata minn fuq, ma tistax. Kienet xi ħaġa li sprawtjat mill-grassroots, qed tifhem. Hekk kienet żgur.
Jiena smajt anke storja ta' xi ħadd kienet jirrakkuntali li anke bħala peritu donnu kien serju ħafna fix-xogħol u m'hemmx ċajt, ġifieri niftakar xi ħadd semmili dal-eżempju li ġie għaralu l-madum u speċi. Eddu insomma l-kelma ġipek, għallu jekk inti ma tagħmilx ix-xogħol sew naqlalek, għallu ġifieri m'hemmx x'ħniena u dan beda jitfalu l-ilma u beda jiċċekkjalu l-istess kull rokna tal-post biex jara. Ġifieri kien hemm din il-
fix-xogħol kien kulħadd jgħid li kien serju għamna fost xift is-serju żejja tu, ġifieri ma l-frażi l-perit naħseb li ħarġet jiena hekk minn fost in-nies.
L-idea li kien jgħajat mal-ministri nafu għaw kolleġ, ġifieri
għamma
kiteb dwara.
Għawnek, kien ija, dak il-karattru tiegħu kellu karattru volatili ħafna. Jekk ma tidraħx ma taħdimx miegħu, żgur, jekk ma tidraħx dan it-tip ta' karattru, però jekk tidraħ mbagħad taċċettaħ bħala parti mis-sistema tiegħu. Ma tkun xi ħaġa li ħanajtek ħadd għamel xi differenza kbira f'dak li hu xogħol fl-aħħar.
Ma x'kienet l-issue li ma kienx jaf jistenna li jrid kollox overnight?
Le, naħseb li jien naħseb li kien hemm ġiex kaġunijiet għal dat tip ta' karattru volatili. Waħda naħseb li hija tkun ġo fik xi ħaġa ġenetika. Naħseb x'naħseb jiena, ġifieri mhux xi ħaġa li studjajt hekk. Però naħseb ukoll li tiġi wkoll mitrobbija fis-sens li tinsiex li minn toħ twilet Bormla fl-iktar ruqa raf ta' Bormla l-bastjun insibu aħna, kien illum ma diġ teżisti f'dak it-termini, qed tifhem. Mbagħad wara l-bastjun il-familja marru il-mandraġġ tal-belt, ġifieri l-ewwel snin ta' ħajtu għaddihom f'ambjent raf. Naħseb li dawk kienu r-raġunijiet, qed tifhem.
Ma nisqribu baqa' f'dak il-karattru wkoll sal-aħħar.
Skużi ma?
Ma nis li baqgħu qribu sal-aħħar, baqgħu dak it-tip ta' karattru.
Dak kienet xi ħaġa fih li ma. Però m'għandha ma jfissirx ifhimni. Ma jfissirx li kien il-ħin kollu hekk lanqas.
Mhux hekk, mhux
hekk. Meta jippikja l-argument. Qed tifhem, ma kien volatili hija.
Semmi kif tara l-ġrida mal-Knisja? Għaliex dik okkupat u xek parti mill-biografija sostanzjali tagħna.
Jiena ftit il-ħaqta, ġifieri l-pik tagħha, niftakarha tifel żgħir. Jgħidu l-ġlieda mal-Knisja, ma naqbilx magħha definizzjoni.
Il-kelma ġlieda.
Le. Li ġara kienet il-ġlieda tal-Knisja ma' Mintof, mhux ta' Mintof mal-Knisja, kienet il-Knisja li ġġieldet ma' Mintof, illum iktar u iktar tidherek, ġifieri inti ku kellek tara. X'kien qed jgħid Mintof dakinhar, sempliċement li riet li ineħħi ċertu privileġġi li kienu għadhom minn tal-Medjuevu u li tdaħħal drittijiet ċivili għaw Malta u l-Knisja opponietu minn rid jgħid il-verità kollu jgħid il-Knisja għamlet il-gwerra kontra Mintof, ġifieri kieku l-Knisja ma opponietx, ma kienx ikun hemm gwerra. Mil-banda l-oħra tista' tgħid li kieku Mintof ma ridx jintroduċi d-drittijiet ċivili, ma kienx ikun hemm dil-gwerra wkoll, dil-ġlieda wkoll, imma kien wasal iż-żmien għalihom, ġifieri ma kienx Mintof li kien qed ħażin. U l-istorja wariet għax illum id-drittijiet ċivili li tdaħħal Mintof jidhru li għadhom primittivi ħdej id-drittijiet ċivili li daħlu llum.
Però din l-istorja baqa' jsemmiha jgħidu anki. Sal-aħħar hu ġifieri speċi li.
Ma ġieli, ġieli m'għandix dubju li ġieli semmiha passing by u m'għandix dubju li effettwatlu anke l-iżvilupp personali tiegħu u l-iżvilupp politiku tiegħu u dan kollu, imma ma kienitx xi ħaġa li kif naqbad ngħid li sal-aħħar ta' ħajtu baqgħet taffett waħju b'xi mod le ma jidher biex.
X'kienu t-temi li kien jitkellem issa la semmejni issa dwarhom lejl aħħar ta' ħajtu għax inti ovvjament il-ħaqtu anke f'dak il-perjodu.
Lejl aħħar ta' ħajtu, lejl aħħar ġifieri 10 snin ħanejtek ta' ħajtu, l-iktar it-tema ewlenija kienet ir-relazzjoni ta' Malta ma' l-Unjoni Ewropea. Issa, kontrarju għal ma ġili jgħidu, mintuħ ma kienx kontra l-Unjoni Ewropea, assolutament. Mintuħ kien jgħid, u minn dejjem kien jgħid, għalli dejjem ġiex Ewropi ħanajtek, u kien isejħilhom l-Ewropa ta' Kain u l-Ewropa ta' Abel. U ma kien qed jgħid xejn ġdid b'daqshekk għaliex fir-realtà minn kull pajjiż ikun hemm it-tajjeb u jkun hemm il-ħażin, inkluż mill-Ewropa. U l-aħħar snin ta' ħajtu l-iktar li dedika kien ar-relazzjonijiet ma' l-Unjoni Ewropea. Minn tofriet ftehim ma' l-Unjoni Ewropea, mhux każ li ma ridx ftehim ma' l-Unjoni Ewropea. Il-differenza hija li ma qabilx, assolutament ma qabilx mal-mod kif il-Gvern Nazzjonalista innegozja il-ftehim mal-Ewropa.
X'riet iktar imma hux?
U riet, fundamentalment riet erba' affarijiet mal-Ewropa. L-ewwel nett riet illi fil-ftehim ikun hemm illi l-Ewropa tiggarantixxi n-newtralità ta' Malta. L-argument ta' minn tof kien illi l-ewwel nett in-neutralità hija tajba, m'hemmx sa fejn noqogħdu nirrepetu għandu l-argumenti huwa in-neutralità hija tajba s-sigurtà eċetera. Però barra minn hekk aħna sa żmien minn tof kellna garanzija tan-neutralità minn erba' pajjiżi, mill-Italja u minn Franza fl-Ewropa u mill-Libja u mill-Alġerija fin-Nord Afrika. Issa minn tof argumenta li jekk aħna nagħmlu ftehim mal-Ewropa. Ma nix nitilfu din il-garanzija, anzi għanna kista kun inkabruha u nġibu garanzija tan-neutralità tagħna mill-Unjoni Ewropea. Mela dik kienet l-ewwel waħda. Imbagħad min tofrit ukoll illi fil-ftehim ikun hemm illi Malta jkollha dritt li tagħmel ftehimiet oħrajn, inkluż ftehimiet kummerċjali barra il-ftehim li jkun hemm mal-Unjoni Ewropea. Issa l-argumenta Mintoff kien sempliċi. Mintoff argumenta li Malta kienet l-ewwel pajjiż mill-Ewropa tal-Punent li rnexxiela tagħmel ftehim kummerċjali maċ-Ċina pereżempju. Mingħajr ma kellna bżonn il-ħadd mill-Ewropa biex nagħmlu ħdan. Issa jekk ħanamlu ħanidħlu f'ftehim mal-Unjoni Ewropea u ħankunu membri. U ma jkollniex dritt li nagħmlu ftehimiet oħrajn, ġa għandna xi ħaġa f'idejna. Illi ħanit il-fuqa, mela din kienet l-oħra illi rrit mintof. Mbagħad it-tielet waħda, erba kienu, it-tielet waħda kienet illi għall-ewwel darba l-offer tal-nidħlu fl-Unjoni Ewropea kienet tfisser illi il-pajjiżi tal-Ewropa qed jgħidulna aħna rridu nittrattawkom daqsna. Għax ngħidu kif inhi, fl-istorja tagħna qatt l-ebda pajjiż mill-Ewropa ma ġi Malta u qalilna intom daqsna, dejjem qalulna intom fortizza tagħna, għall-ewwel darba. Issa minn tof qed jgħid illi peress li aħna fl-istorja tagħna qatt ma konna parti mill-imperi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea irnexxilhom jistabbilixxu fl-Afrika u fl-Asja. U sviluppaw bis-saħħa tal-kolonializmu li kellhom da, u aħna ma konniex parti minnu, anzi aħna konna kolonja. Allura aħna konna fi żvantaġġ. Allura rrid li l-ftehim ikun jinkludi wkoll li ikun hemm garanzija ta' żvilupp ekonomiku mill-Unjoni Ewropea. Daw kienu tlieta u mbagħad li r-raba' waħda kienet li l-ftehim isir għal 10 snin. Umbat wara xa snin, il-ġiċna ħati kollom il-ċans li jirrevedu, jistu jizidu, jistu naqsu da. Ġveri, ma kienx kontra, la kien kontra l-Unjoni Ewropea. U lanqas ma kien li ma rridx ftehim, imma rridx ftehim b'dawn l-erba' kondizzjonijiet.
Sami, ħan nerġa' mmur lura għaliex irrid nagħmilha, però il-klim bħacċera sa nejdu, ġifiri ovvjament wieħed imbagħad immur lura u jiġu l-qudiem. Semmejna fuq il-kwistjoni ta' reliġjon. Ġieli saru anke akkużi fil-konfrontament tof li kien komunist u dat-tip ta' affarijiet.
Jien din.
Kienet tinstama' ħafna din.
Ejba, ejba. Din l-ewwel ma nistama' daqsxej. Din minn dejjem kienu jattakka fuq, meta kien għadu tifel ta' 16 sena u kiteb it-Traffic Times. U semma l-kulur aħmar u kwal għametra kbira. Meta daħħal il-Partit Laburista fil-Socialist International fil-1960 xaħġa, raffri, u kol blow jajdu isma għax da komunistu. Mesa l-lum di dal-komment jide kważi tad-daħħa fil-sens li mintof kulħat jaf li kien Socialista Demokratiku, dejjem ħadem bil-sistema parlamentari, ġifieri, ħajtu kollha. Kien kontra l-faqar u nexxielu jneħħieh, però ma kienx kontra l-proprjetà privata, ma naħiex il-faqar billi naħħa l-proprjetà privata, mhux għax tgħidlu komunist. Riet involviment tal-gvern fl-ekonomija, imma ekonomija mista, mhux għax tgħidlu komunist, ma kien ġifieri riet u kien jgħid, li riet li l-ġiex forzi kemm il-privat u kemm il-gvern jaħdmu it-tnejn biex dejjem ikabru l-ekonomija. Fil-fatt dejjem kien iżhom lobby ta' entrepreneurs privati Maltin bħala ħbiberija ħa ngħidilek miegħu u minnhom li minnhom kien ikun jiġri kif se tilu semmejtlek li kien iżhom grupp ta' nies dejjem ħbieb tiegħu fejn fin jilabu l-bocċi jew mhum jew ħnejlhom in-nies komuni biex ikun imma mbagħad barra hawnhekk kellu lobby ieħor Albert Mizzi u oħrajn li magħhom kien wiesen mbagħad in-naħa tal-privat għaw Malta u kien jisma' li jgħidulu ġifier żgur li kien jisma'.
Qed issemmi dal-punt. Semmi, ma kif tinterpreta l-fatt li minn tofi waqqaflek l-Air Malta, Sea Malta, l-Bank of Valletta, l-Midmet, u mbagħad fl-istess ħin ikollok ċikkulata waħda, pereżempju dat tip ta' affarijiet. Kif wieħed għandu jinterpretahom dal-ċirkustanzi?
Ġi xi affarijiet differenti ħa nagħmluk. L-ewwel nett l-iżvilupp ta' Malta meta li meta l-forzi Ingliżi telqu, allura bil-forz kien hemm ġirja minnaħa ta' Mintof biex l-ekonomija tinbidel u ma kienx xi xajta dina. U kien hemm ġifieri kważi kien impossibbli li l-gvern ma jidħolx biex jipprova jagħti spinta l-ekonomija permezz ta' involviment tal-gvern kif ġara fil-Kastaller Malta, Sea Malta u affarijiet oħra bħal dawn.
Kienu kruċjali.
Barra minn hekk naħseb li ċertu protezzjonizmu kien bżonn jusu wkoll. Issa. Pereżempju inti jekk tara ħanħdu l-Ġapan tgħidli mhux biex nikkompara, ma l-Ġapan wara l-gwerra mkisser biex sar ekonomija kbira, illum waħda mill-ikbar tad-dinja, għamel 20-30 sena bi-protezzjonizmu esagerat, anzi. Ġifieri, tittara ċ-ċirkostanzi ta' Malta f'dak il-moment kien hemm bżonn protezzjonizmu. Issa jista' jkun li esaġera meta qed issemmi ċ-ċikkulata. Jiena darba hekk qegħdin nitkellmu jiena hu, ġifieri, meta semmejtlu kemm in-nies ħadwa bi kbira din ta' inkluż tal-Mars għax kienet il-Mars kienet qesha ħanajtek il-banner ta' kollox jekk tgħid Mars ġifieri dana. Għallim fejn kont naf illi l-poplu iktar irid ċikkulata milli mediċini. Għalli għax jiena daqs kemm kont ġibt mediċini jiena lej Malta ħadd ma kien ġab qabli għalli kont naħseb li ġifieri però naħseb li kienet daqsxi esaġerata minn naħa tiegħu l-protezzjonizmu mar to that extent, tifhem.
Ovvjament, la qed titkellem hekk ukoll Mintof kien espert tal-kelma. Jiġri dana tisma' meetings tiegħu issa taqbel jew ma taqbilx politikament. Imma tista' tagħmel analiżi stupenda anke tal-mod kif kien juża l-kelma. Il-metafori fejna fin ixebbaħlek l-ekonomija mal-borma li jettali u daqqa tiksaħu daw l-affarijiet, jiġifieri kellu diċċerta know-how ukoll anke ta' kif jikkomunika. Minn fej ġiet taħseb?
Minn fej ġiet ma naħseb jiena mill-esperjenza. Jiġifieri ftit tal-lem l-onetu dejjem bena bil b-sistema ta' mass meetings. Ġifieri huwa li l-mass meeting kien il-mod ewlieni kif twassal il-kelma verbali. U kien jaf ukoll li jekk mhux se jużak kliem u tixbiħiet li jifhimhom kulħadd il-messaġġ mhux se jasal. Allora kellu dik l-abbiltà, kellu dik l-abbiltà kbira, illi kien kapaċi juża kliem illi jiftiem, kien kapaċi illi suġġetti komplikati jispjegom b'mod sempliċi.
U kien jipprepara lihom da' diskorsi?
Illi ħanejlek, kien jippermettili, jien rajtu irrid il-kwiet ta' kamra. Qabel meeting u jikteb, anki jikteb, jħun noti, ġifieri. Però, waqt il-meeting propja memx noti.
Memx karti.
Memx dana, tifhem. Mhux l-istess fuq il-television, għax min tof, għal-television ma kienx master daqskemm kien għal-mass meeting. U hemmhekk toħroġ ukoll ir-raġuni naħseb li hija sempliċi. Min tof kien jibridla l-iktar jekk isib. Reaction, jekk jisib oppozizjoni, jekk ikollu debate, joħroġ iktar l-abbiltà tiegħu fl-argument. Issa, id-differenza bejn television u il-mass meeting hija, il-television huwa one way, qed titkellem inti u kemm hemm l-udjenza, ma l-udjenza mhux
tara, mhux qed tirreaġixxi.
Però fil-mass meeting l-udjenza se reaġixxi. Iġveri.
U kien jitihom dak li trid kważi kważi wkoll.
Mbagħad hu kien iwiżinha dik għax inti jekk jgħid xi ħaġa u jċabx fuq nies mod, jekk ma jċabx mhux mod, jekk jċabx fuq ftit mod ieħor.
Ġifieri
qed jagħmel survey.
Semmi ħanifqgħu hawnhekk issa nkomplu wkoll bħallum tmien tim għaliex il-ħin ovvjament ħarbinna. Grazzi ħafna lil Sami Mejlaq, dak kien l-ewwel programm minn tnejn dwar il-Permit of u mbagħad nerġgħu issa nkomplu d-diskussjoni tagħna tmien tim oħra. Ningrazzjaw ukoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.